Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου σήμερα, ενώ την προσεχή Πέμπτη μπαίνουμε πλέον στο Σεπτέμβριο και προχωρούμε προς το τέλος του καλοκαιριού. Την Τρίτη, να μην το ξεχνάμε, έχουμε τις εκλογές, στις οποίες η Ελληνοαμερικανίδα Ντόρα Κομνηνού είναι υποψήφια δικαστής για τον όμιλο 8 του Πινέλας Κάουντι. Την Ντόρα Κομνηνού είχαμε προημερών στο στούντιό μας. Μας μίλησε για τους στόχους της, την αφοσίωσή της στην έννοια της δικαιοσύνης, την οποία υπηρέτησε ως εισαγγελέας για πολλά χρόνια, ενώ ζήτησε την υποστήριξη και της ελληνικής ομογένειας, ώστε το βράδυ της Τρίτης να είναι νικήτρια των εκλογών. Η μεγάλη εφημερίδα του ελληνισμού της Αμερικής, και όχι μόνο, ο ημερήσιος Εθνικός Κήρυκας, που εκδίδεται εδώ και 101 χρόνια, με κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε σχετικό ρεπορτάζ. Ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο, το περιοδικό «Γυναίκα» της εφημερίδος είναι αφιερωμένο στην άξια αυτή Ελληνίδα και δημοσιεύει συνέντευξη την οποία μου παραχώρησε η άξια αυτή Ελληνοαμερικανίδα που ετοιμάζεται να αναλάβει δικαστή στη Φλόριδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν χθες οι ομογενείς της περιοχής μας από το πρόγραμμά μας τις αναμνήσεις ενός παράγοντος της ομογένειας, της Αρχιεπισκοπής και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Στέφανου Τσερπέλη, ο οποίος είχε επισκεφθεί την μαρτυρική Σμύρνη και συμμετείχε στο Τρισάγιο που είχε γίνει στην παραλία εκεί. Το αφιέρωμα αυτό μεταδώσαμε με την ευκαιρία της χθεσινής επετείου της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στην Σμύρνη το 1922 και την αρχή της καταστροφής της ένδοξης αυτής ελληνικής πόλης της Ιωνίας στην Μικρά Ασία. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας, συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται τέλος την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net.
Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. της μάνας μου την αγκαλιά.
Μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Γεώργιος Παπανικολάου είναι καμάρι και υπερηφάνεια του ελληνισμού και ιδιαίτερα του απόδημου ελληνισμού και μάλιστα του ελληνισμού της Αμερικής. Είναι ο κορυφαίος επιστήμονας, ο οποίος επινόησε το γνωστό σε όλο τον κόσμο PAP test ή τεστ Παπανικολάου, χάρη στο οποίο γίνεται μέχρι σήμερα έγκαιρος εντοπισμός του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Με τη μέθοδο αυτή σώθηκαν και συνεχίζουν να σώζονται εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Τις πιο κρίσιμες από τις σχετικές ερευνές του έκανε ο αείμνηστος Δ. Γεώργιος Παπανικολάου στο φημισμένο νοσοκομείο Κορνέλ του Μανχάτεν της Νέας Υόρκης, όπου εκτίθενται σήμερα επιστημονικά όργανα και άλλα είδη του μεγάλου ελληνοαμερικανού επιστήμονα. Στον προθάλαμο μάλιστα του νοσοκομείου υπάρχει και η προτομή του. Προς τιμήν του οργανώνονται από την Ομογένεια εκεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις που συμπεριλαμβάνουν ομιλίες, επίδοση βραβείων και τιμών και τα γνωστά επιστημονικά συμπόσια. Τον κύριο ρόλο από την αρχή που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις αυτές έπαιξε ο καθηγητής Δημοσθένης Τριανταφύλου, ο οποίος είναι σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Νέας Υόρκης Προμηθέας. Ο κύριος Τριανταφύλου έκανε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Είναι ειδικευμένος στην ιστορία της επιστήμης, έχει κάνει έρευνες στη βιολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην μελέτη της ζωής και του έργου του δόκτορα Γεωργίου Παπανικολάου. Ο κ. Τριανταφύλου εργάστηκε ως διευθυντής ελληνικών και αμερικανικών σχολείων
και ήταν βασικό πρώτο στέλεχος του πρώτου ελληνικού λυκείου της Αμερικής, αυτό του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Τον καθηγητή κύριο Δημοσθένη Τριαντεφύλου έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας για να μας μιλήσει για τη ζωή και το έργο του δόκτωρος Γεωργίου Παπανικολάου. Κύριε Τριαντεφύλου, χαιρόμαστε που σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα.
Δική μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που μου δίδει την ευκαιρία να ακούσω τη φωνή σας και να επικοινωνήσω μαζί σας και να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο ελληνοαμερικανό επιστήμονα που κάνει την Ελλάδα υπερήφανη σε όλο τον κόσμο.
Ναι, και να πω στους φίλους ακροατές τις δικές μας περιοχές εδώ ότι δεν είστε άγνωστος, είστε γνωστός και στη δική μας περιοχή, γιατί διεμένετε στο Νιου Τζέρσι και Νέα Υόρκη, αλλά και στην Φλόριδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, κατεβαίνω τακτικά κάθε χρόνο 2-3 φορές και επισκεπτόμαστε την οικογένεια της θηγατρός μας, της κόρης μας, που βρίσκεται στο Σεντ Πίτερσμπουργκ, και εμείς είχαμε σπίτι δικό μας στο Χάρμπολ, στην Τάμπα εκεί κοντά, αλλά το πουλήσαμε τώρα και πρόκειται να αγοράσουμε και το δικό μας κονδομίνιο εκεί κοντά στις κόρες, στην περιοχή της κόρης, όσο και εγώ σύντομα θα είμαι και εγώ κάτοικος της Φλόριδας.
Πολύ ωραία λοιπόν να σας έχουμε και να έχουμε έτσι ένα εκλεκτό πρόσωπο, ένα εκλεκτό ομογενή, γνώστη πάρα πολλών πραγμάτων για να μπορούμε να συζητάμε, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο ελληνισμός είναι τυχερός που έχει μια φυσιογνωμία σαν τη δική σας και μια πένα και μια ευγλωτία και μια αντικειμενική δημοσιογραφική παρατηρικότητα όπως τη δική σας, και μας κάνετε όλους υπερήφανους για το εθνοφελές έργο σας.
Να είστε καλά,
ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία.
Να είστε καλά, κύριε Τριαντεφύλου. Υπερήφανους ειλικρινά μας κάνουν ομογενείς σαν και εσάς, γιατί προσωπικά εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας ολόκληρη μάλλον στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Έχετε κάνει πάρα πολλές σπουδές. Είστε λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, ιδιαίτερα της ελληνικής φιλοσοφίας και της παγκόσμιας φιλοσοφίας.
Και ναι, λοιπόν, πιστεύω από ακράδαντα ότι υπνέτε τα πνευματικά θεμέλια της παγκόσμιας σκέψης προέρχονται από την βαθιά και πλατιά φιλοσοφική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας και ναι, μέσα από τα συγγράμματα τα φιλοσοφικά και τα λογοτεχνικά και τα ποιητικά και τα επιστημονικά. Μάλιστα κανείς θα μπορούσε να γράψει μια μεγάλη διατριβή με τίτλο «Οι ελληνικές ρίζες της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης».
Δεν τολμώ να συνεχίσω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα λάτρης της φιλοσοφίας και έτσι και αρχίσουμε τη συζήτηση μπορεί και να ξημερωθούμε.
Να πούμε ότι και ο αείμνηστος μεγάλος επιστήμονας Παπα Νικολάου ήταν λάτρης της φιλοσοφίας, ναι, και είχε εμπνευστεί από τα φιλοσοφικά συγγράμματα των Γερμανών μεγάλων φιλοσόφων, του Εμμάνουελ Καντ και του Νίτσε.
Και του Νίτσε, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως προείπα, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας στην μελέτη της ζωής και του έργου του δόκτωρος Γεωργίου Παπανικολάου. Για πέστε μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς αρχίσατε να ασχολείστε με το έργο του Παπανικολάου? Τι σας έκανε?
Ακούστε.
Τι σας έκανε να μελετήσετε, δηλαδή?
Η φυσιογνωμία του Παπανικολάου έχει κάτι ορισμένες ιδιαιτερότητες που μου θύμισαν πάρα πολύ τον μεγάλο θεμελιωτή της ελληνικής φιλοσοφίας, τον Αριστοτέλη, ο οποίος δεν ήταν μόνο φιλόσοφος, αλλά ήταν και επιστήμονας και έβαλε τις βάσεις και της βιολογίας επίσης. Αυτό που με τράβηξε στον Παπανικολάου ήταν το θέμα της ζωής, της ύπαρξης. Ο Παπανικολάου, ως μελετητής της φιλοσοφίας, και επειδή είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τα μεγάλα ρεύματα, τα πνευματικά, τα επιστημονικά στην Ευρώπη τότε, σχετικά με τα βασικά θέματα της ζωής, τα ερωτήματα, τι είναι ζωή, μπορεί η βιοχημία να ερμηνεύσει το θέμα της ζωής, τι είναι ψυχή, μπορεί η επιστήμη να ερμηνεύσει την έννοια της ψυχής. Τι είναι το σύμπαν. Τι γνωρίζουμε για το σύμπαν. Από πού προήρθε η ζωή. Και πολλά άλλα βασικά θέματα οντολογίας, επιστημολογίας και τα λοιπά, τα οποία ήταν τότε τα κύρια θέματα συζήτησης και έρευνας στην ευρωπαϊκή σκέψη.
Ναι.
Γι' αυτό και τότε ο Παπανικολάου έφυγε και πήγε στην Ευρώπη πρώτα και έκανε τη διατριβή του για το διδακτορικό του στη ζωολογία, διότι ξέρετε ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη ήταν σχεδόν το ίδιο στην αρχή, όπως και στην αρχαία Ελλάδα. Δεν κάναμε διαχωρισμό φιλοσοφίας και επιστήμης, ήταν το ίδιο. Δηλαδή η φιλοσοφία ήταν ένας τρόπος σκέψεως για την κατανόηση της φύσης, για την κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας, για να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, της ζωής, του κόσμου, του σύμπαντος κτλ. Λοιπόν, δεν υπήρχε διαχωρισμός. Και ο Αριστοτέλης είναι ο μεγάλος νους, θα λέγαμε, μεγάλη φυσιογνωμία που συνδυάζει φιλοσοφία και επιστήμη, και ο Παπανικολάου κατά κάποιον τρόπο συνέχισε ή ήταν ένα ιδανικό πρότυπο, θα λέγαμε, της ελληνικής αυτής σκέψης, επιστήμη και φιλοσοφία μαζί.
Ναι.
Αυτή η σύνθεση.
Ναι,
έτσι εγώ τότε στο Πανεπιστήμιο με βασάνιζαν αυτά τα ίδια σχεδόν θέματα και τα οποία ακόμη με βασανίζουν, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, τουλάχιστον ακόμη μέχρι τώρα, σε αυτά τα ερωτήματα. Και στις μελέτες μου είχα ακούσει μια φορά να τον Παπανικολάου να μιλάει, τον είχα προσεγγίσει, του μίλησα και από την πρώτη επαφή που είχαμε αντελήφθηκα ότι ο άνθρωπος αυτός, το πνεύμα του, η πνευματική του ακτινοβολία ήταν, θα λέγαμε, μια προέκταση της σκέψης του Αριστοτέλη.
Ναι.
Και κατά κάποιο τρόπο με προσήλκησε πάρα πολύ και ιδιαίτερα η δική μου, θα έλεγα, αναζήτηση πώς γίνονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Ναι, κύριε Τριταφύλου, να έρθουμε πιο κοντά τώρα στον Παπανικολάου και στην Ομογένεια.
Ναι.
Έχετε ασχοληθεί πολύ με το έργο εσείς, έχετε πρωτοστατήσει σε διάφορες εκδηλώσεις της Ομογένειας. Ναι. Ξέρουμε ότι το ερευνητικό του έργο, ή μάλλον το πιο κρίσιμο, τις πιο κρίσιμες φάσεις τις έκανε στο Πανεπιστήμιο, στο Υπαρχικό Πανεπιστήμιο, ναι.
Στο
νοσοκομείο Κορνέλ, στο Μανχάτεν.
Ναι, στο Μανχάτεν 70, στο δρόμο 70 και York Avenue.
Εκεί κοντά ήταν και το σπίτι μου.
Μάλιστα.
Ναι, λοιπόν, να πούμε τώρα, η Ομογένεια, η οργανωμένη Ομογένεια άρχισε κάποτε κάποιες εκδηλώσεις. Εσείς είχατε πρωτοστατήσει. Ήταν η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης, ήταν ο Σύλλογος των Ελλήνων Γιατρών της Νέας Υόρκης, ήταν η Ομοσπονδία των Ελλήνων Γιατρών Αμερικής, Βορείου Αμερικής μάλιστα, ήταν ο Σύλλογος από την Εύβοια κλπ. Εσείς είχατε πρωτοστατήσει. Για πέστε μας, πώς έγινε αυτό το ξεκίνημα.
Ναι. Ακούστε, αρχικά η προσπάθεια εκ μέρους μου να προβληθεί το έργο και η ζωή του Παπανικολάου, διότι ήταν άγνωστο στην Ομογένεια.
Ειλικρινά, ήταν άγνωστος, ναι.
Άγνωστο. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, ούτε επαφή είχε με τα μεγάλα ιδρύματα, με τους φορείς της Ομογένειας. Κανένας φορέας δεν είχε διοργανώσει ομιλία ή διάλεξη για τον Παπανικολάου.
Δεν είχε γίνει καμία προβολή από ό,τι προσωπικά
καμία,
έχω υπόψη,
καμία.
Ούτε από τις μεγάλες οργανώσεις.
Εγώ όταν είχα διορισθεί στον Άγιο Δημήτριο το Σεπτέμβριο του 1973, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ήταν η κυρία Βλάχουτ, της οποίας ο σύζυγος ήταν γιατρός. Και αμέσως με Σεπτέμβριο 1973 διορίστηκα, το Μάιο του 1974, που είναι τα γενέθλια, στις 13 Μαΐου γεννήθηκε ο Παπανικολάου, κάναμε την πρώτη διάλεξη το 1974 στην Αστόρια.
Δηλαδή με εσάς ξεκίνησαν οι πρώτες διαλέξεις.
Ναι,
περί
λοιπόν,
Παπανικολάου.
Αλλά αμέσως τότε ήταν και η εποχή που υπήρχε η κυρία Πόπη Βλασίδη, ήταν πρόεδρος του Πανεβοϊκού. Και με προσέγγισε και την προσέγγισα και λέγω
διευκρινίσουμε,
να κάνουμε κάτι με το Πανεβοϊκό, μου είπε η κυρία Πόπη.
Ναι, συγγνώμη, να διευκρινίσουμε, ναι, στους ακροατές οι οποίοι μπορεί να αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ο Πανεβοϊκός. Να πούμε λοιπόν ότι ο δόκτωρ Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κίμη της Εύβοιας. Για το
Σωστό.
Λόγο αυτό δηλαδή έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο σύλλογος, ο Πανεβοϊκός Σύλλογος
Σωστό.
Της Γεώργης. Επειδή,
ναι,
καταγόταν
μάλιστα,
από την Εύβοια, από την Κίμη.
Μάλιστα. Ναι. και υπήρχε και συναντήσαμε και τον γιατρό από την Εύβοια, τον κύριο Χαρασιάδη.
Χαρισιάδη.
Μάλιστα, με τον οποίο αρχίσαμε μια συνεργασία για να προβάλλεται το όνομα μέσω του Πανευωικού κατά διαστήματα. Λοιπόν, αργότερα, όταν έγινα εγώ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μίζωνος Νέας Υόρκης, μεγάλης ομοσπονδίας, με είχε διορίσει τότε ο κύριος Σταθάκος, μεγάλος ευεργέτης που έκανε το Σταθάκιο Κέντρο, με είχε διορίσει και με έκανε πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας. Και τότε, από την πρώτη χρονιά, από το 1995, μιλάμε τώρα για το 1995-96, το 96 αμέσως, είχα προτείνει τότε στον κύριο Σταθάκο να διοργανωθεί το πρώτο συμπόσιο για την προβολή του Παπα-Νικολάου.
Ήταν ιστορική αυτή η πρόταση σας, ήταν ιστορική. Γιατί μετά από τις διαλέξεις, οι οποίες άρχισαν με δική σας πρωτοβουλία διαλέξεις, δηλαδή σε συστηματική βάση για τον Παπα-Νικολάου, άρχισαν και τα συμπόσια.
Ναι.
Αυτά τα συμπόσια, τα περίφημα, τα οποία ακόμα συνεχίζονται, γίνονται ακόμη.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζονται από τότε, αλλά να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι είχα αντιληφθεί τότε ότι μεγάλα έργα δεν μπορούν να διαιωνίζονται, δηλαδή μεγάλες εκδηλώσεις και προγράμματα δεν μπορούν να διαιωνίζονται με ένα άτομο μόνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακούσουμε όλοι και να το θεωρήσουμε σαν ένα δίδαγμα. Αντιλήφθηκα ότι ναι, μεν εγώ είχα αρχίσει κάτι, αλλά λέγω για να μπορέσουμε να διαιωνίσουμε κατά χρόνο, κάθε χρόνο, ένα πρόγραμμα που προβάλλει τον Παπα-Νικολάου, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, τι είχα πει τότε, κάλεσα τον πρόεδρο της ιατρικής, του ιατρικού συλλόγου.
Κύριε Τριανταφύλου, ναι. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα,
ναι,
και να τα δώσουμε στη συνέχεια. Όμως,
ναι,
για λίγο μία διακοπή για να μεταδώσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα.
Μάλιστα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η Ελληνοαμερικανίδα Ντόρα Κομνηνού ζητά την ψήφο μας για δικαστής στον Όμιλο 8 της Κομιτείας Πινέλλας στις εκλογές της 30ης Αυγούστου. Ντόρα Κομνηνού. Πολύχρονη εμπειρία στα δικαστικά, ευθυκρισία και πάθος για απόδοση δικαιοσύνης είναι τα πλεονεκτήματά της. Με την ψήφο μας στις 30 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε μια άξια Ελληνίδα δικαστή στην περιοχή μας. Ντόρα Κομνηνού. Ο δικός μας άνθρωπος στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η αγγελία αυτή πληρώθηκε από την Επιτροπή για την εκλογή της Ντόρας Κομνηνού ως δικαστού. Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο τον καθηγητή, κύριο Δημοσθένη Τριανταφύλου, ο οποίος αναφέρεται στην μελέτη, την πολύχρονη μελέτη που έχει κάνει για τη ζωή και για το έργο του δόκτωρος Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Του Γεώργιου Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ο εφευρέτης, αυτός επινόησε το PAP test με το οποίο σώθηκαν και εξακολουθούν να σώζονται σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια γυναίκες από τον καρκίνο. Ο κύριος Τριανταφύλου, όπως προείπαμε, έχει κάνει σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, είναι ειδικευμένος στην ιστορία της επιστήμης, έχει κάνει έρευνες στη βιολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη μελέτη της ζωής και του έργου του δόκτωρος Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Έχει εργαστεί ως διευθυντής ελληνικών και αμερικανικών σχολείων, ήταν βασικό πρώτο στέλεχος του πρώτου ελληνικού λυκείου της Αμερικής του Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα την συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Τριανταφύλου. Τα ιστορικά στοιχεία λοιπόν στα οποία είχαμε τη διακοπή, κύριε Τριανταφύλου, ναι, συνεχίστε, ναι.
Ναι, ναι, λοιπόν, σκέφτηκα τότε να ενώσουμε τις δυνάμεις και έφερα 3-4 φορείς μαζί, δηλαδή τον Σύλλογο των Ιατρών, τον Πανευωικό, το Ινστιτούτο Δωδεκανησιακών Μελετών, διότι ήμουν πρόεδρος του Ινστιτούτου Δωδεκανησιακών Μελετών, λόγω της ΚΟ, του Ιπποκράτη, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα, και την Ομοσπονδία Μύζωνος Νέας Υόρκης. Αυτοί οι τρεις φορείς λοιπόν κάναμε από κοινού συνεδριάσεις και καταστρώναμε κάθε χρόνο το πρόγραμμα εορτασμού, δηλαδή το συμπόσιο. Και αρχίσαμε το πρώτο συστηματικό συμπόσιο με τη συνεργασία όλων αυτών των τεσσάρων φορέων το 1996. Άρχισε το πρώτο συμπόσιο. Να πω ότι πριν από τα συστηματικά αυτά συμπόσια με τη συνεργασία των ανωτέρων φορέων, όταν εγώ δίδασκα στο Αμερικάνικο Λύκειο Ιστορία Επιστήμης, Ηθική και Επιστήμη, είχα βάλει τότε τους Αμερικανούς μαθητές και έκαναν έρευνες για τον Παπα-Νικολάου και ως project, ως εργασία, μου είχαν κάνει φωτοτυπίες των 116 επιστημονικών άρθρων που είχε γράψει σε επιστημονικά
έντυπα.
Επίσης, 5 από τους μαθητές μου είχαν στη μουσική κάποιον Γερμανό, καθηγητή της μουσικής από τη Γερμανία. Μου τον σύστησαν, γίναμε φίλοι και όταν αυτός πήγε για διακοπές πίσω στη Γερμανία, πήγε και μου έκανε αντίτυπο της διατριβής του διδακτορικού του Παπα-Νικολάου που έκανε στη ζωολογία το 1912 στο Μόνακο. Και μου έφερε λοιπόν για πρώτη φορά φωτοτυπία στη γερμανική γλώσσα, την είχε γράψει ο Παπα-Νικολάου, της διατριβής του που είχε θέμα της ζωολογίας με τη γενετική. Λοιπόν, και βρίσκεται αυτή η πρώτη φωτοτυπία της διατριβής του διδακτορικού του Παπα-Νικολάου, τη δώσαμε στην Γενική Γραμματεία του Κορνέου και βρίσκεται εκεί μεταξύ των άλλων αντικειμένων.
Ναι, εσείς κάθε χρόνο λαμβάνετε μέρος μαζί με μαθητές, δικούς σας μαθητές των διαφόρων σχολείων στα οποία διδάσκατε και διδάσκετε. Παίρνουν υποτροφίες, παίρνουν βραβεία τα παιδιά αυτά. Γίνεται επίσκεψη στο εργαστήριο, βλέπουν το μικροσκόπιο το οποίο υπάρχει ακόμα, ένα από τα μικροσκόπια μάλλον του δόκτωρος Γεωργίου Παπα-Νικολάου, φωτογραφίες του, ορισμένα προσωπικά του ήδη. Δίνεται την ευκαιρία αυτή στους μαθητές, τη νεότερη γενιά δηλαδή, να τα επισκεφθεί, να τα γνωρίσει από κοντά και να έχει μπροστά τους για όλη τους τη ζωή το παράδειγμα του Γεώργιου Παπα-Νικολάου. Στην είσοδο επίσης του κτηρίου υπάρχει το άγαλμα, είπαμε κάτι νωρίτερα, υπάρχει η προτομή μάλλον του Γεώργιου Παπα-Νικολάου. Εκεί συνηθίζεται μάλιστα να συγκεντρώνεστε όλοι οι παράγοντες και να βγαίνουν οι διάφορες αναμνηστικές φωτογραφίες. Και στις μέσα αίθουσες γίνονται οι ομιλίες, δίδονται τα βραβεία, υπάρχουν τα συμπόσια κλπ. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι ο Παπα-Νικολάου για μένα είναι ένα ιδανικό πρότυπο επιστήμονα και ερευνητή και είναι μια πηγή έμπνευσης για τη νέα μας γενιά. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι με την ανάμειξη της νέας γενιάς στους διαγωνισμούς που δίνουμε να αναπτύξουμε ένα νέο μάθημα για τα ελληνικά σχολεία.
Ναι.
Ελληνοαμερικανική ιστορία. Και να αρχίσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας όλους αυτούς τους μεγάλους Ελληνοαμερικανούς που έχουν διακριθεί στους διάφορους κλάδους. Και έχω πάρει αυτή την ιδέα μέσα από τον Παπα-Νικολάου, από τη ζωή και το έργο του Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, είναι πηγή έμπνευσης για τη νέα μας γενιά, διότι ο άνθρωπος θυσίασε τα χρόνια του, ολόκληρη τη ζωή του, αλλά τη θυσίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο που μπορεί να διδάξει όλους τους νέους και τις νέες που ενδιαφέρονται για την επιστήμη. Άρα λοιπόν είναι μια πηγή έμπνευσης. Να πω ότι είχαμε δώσει πριν μερικά χρόνια με την αείμνηστη Ειρήνη Λαδά. Είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό, είχαν λάβει μέρος πάρα πολλά παιδιά, 5 παιδιά πήραν υποτροφίες.
Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, γιατί πρέπει να δείξουμε τι ωφέλειες έχει η νεολαία από το παράδειγμα αυτό του Γεώργιου Παπα-Νικολάου.
Θα τα πούμε σε λιγάκι,
όμως να πάρουμε μία ανάσα, να έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ευχαρίστω.
σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή.
Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό ακούγεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βασική σταθμή το 1340 AM και 106,1 FM. Είναι το ραδιοφωνικό δίκτυο WTAN. Επίσης ακούγεται από 3 ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα FM και στα AM. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας τον καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Νέας Υόρκης Προμηθέας. Έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην μελέτη της ζωής και του έργου του δόκτωρος Γεωργίου Παπανικολάου. Του Γεωργίου Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο εφευρέτης, αυτός επινόησε το πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο PAP test. Τεστ Παπανικολάου, χάρη στο οποίο σώθηκαν και εξακολουθούν να σώζονται βέβαια εκατομμύρια γυναίκες από τον καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ιδιαίτερη τιμή, είναι ιδιαίτερη τιμή που τον έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Τριανταφύλου, να συνεχίσουμε λοιπόν την αφήγησή σας.
Ναι.
Κάποια ιστορικά στοιχεία ακόμη, ναι, σας ακούμε.
Ναι, για την έμπνευση του Παπανικολάου προς τους νέους μας, όλα τα παιδιά, οι μαθητές, οι φοιτητές που λαμβάνουν μέρος και γράφουν μελέτες, κάνουν μελέτες, έρευνες για να βραβευτούν στο τέλος, πάντοτε παρουσιάζουν στις εκθέσεις τους, στις εργασίες τους, τα λόγια που είχε γράψει ο Παπανικολάου στον πατέρα του. Και θέλω να τα διαβάσω αυτά τα λόγια, είναι μία παράγραφος. Γράφει λοιπόν ο Παπανικολάου: «Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι το αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού, να κάνω κάτι που άλλος δεν έχει κάνει». Ακούστε αγαπητέ μου κύριε Μαρμαρινέ και αγαπητοί ακροατές.
Να συμπληρώσω και κάτι.
Την έννοια, το βαθύ νόημα, τη φιλοσοφία Το πιστεύω.
Να συμπληρώσω και κάτι. Ναι. Να συμπληρώσω το εξής.
Ναι.
Ότι ήταν λάτρης. Είχε δώσει τη ζωή του στην έρευνα αυτός ο άνθρωπος και αυτή η έρευνα πέτυχε βέβαια γιατί επινόησε αυτό το PAP test του Παπανικολάου.
Ναι, να πούμε
αλλά
ότι
όχι
αυτό
δεν τελείωσα να το ολοκληρώσω, να το ολοκληρώσω αυτό.
Ναι.
Και είχε πει το εξής πάρα πολύ χαρακτηριστικό ο Γιώργος Παπανικολάου.
Ναι.
Βλέποντας την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα, στον χώρο των πανεπιστημίων, στον χώρο των ναι. Ιατρικών, των επιστημονικών ναι. κλπ. Είχε πει το εξής χαρακτηριστικό. Ας το προσέξουμε όλοι. Στην Ελλάδα, είπε, στην Ελλάδα θα υπηρετήσω το πανεπιστήμιο, ενώ στο εξωτερικό θα υπηρετήσω την επιστήμη. Αυτό είπε.
Μάλιστα.
Φοβερό.
Σε φοβερό και μάλιστα ο Βενιζέλος, με τον οποίο είχε καλές σχέσεις ο Παπανικολάου, τον είχε προσκαλέσει να πάει και να αναλάβει διευθυντής στην ιατρική σχολή. Αλλά μετά όταν ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές, η ιδέα αυτή της επιστροφής του Παπανικολάου δεν υλοποιήθηκε.
Και εκείνη την εποχή ηρωνευόντουσαν την ερευνητική εργασία.
Ναι.
Εάν έλεγε κάποιος, δηλαδή, ότι είμαι γιατρός σε νοσοκομείο, ήταν αποδεκτός, ήταν δακτυλοδεικτούμενος, ο ναι. επιστήμονας, ο σπουδαίος άνθρωπος κλπ. Εάν έλεγε όμως ένας γιατρός ότι κάνω ερευνητικό έργο, δεν ναι. τον παίρνανε στα σοβαρά.
Ναι,
αστειευόντουσαν.
Ναι, διότι η έρευνα δημιουργεί νέα γνώση.
Ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι στην πρωτοπορία. Είναι σπουδαιότεροι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν ερευνητικό έργο.
Ναι,
και στην περίπτωση του Παπανικολάου, να το αποτέλεσμα.
Ναι, είχε έρθει σε ρήξη με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν ήθελε να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Ο πατέρας του ήθελε να παραμείνει και να γίνει στρατιωτικός γιατρός. Διότι τότε στρατιωτικοί γιατροί είχαν μεγάλο κύρος.
Ναι.
Στην ελληνική κοινωνία. Και ήθελε να συνεχίσει το επάγγελμα του πατέρα του και βέβαια μαζί με τον γιο του να συνέχιζε και ο Παπανικολάου την ίδια επιστήμη εκεί. Αλλά ο γιος του είχε επαναστατήσει. Δεν ήθελε.
Ναι.
Δεν ήθελε ούτε γραφείο να ανοίξει ούτε να απασχοληθεί. Αφού όταν πήγε στην Κίμη, μετά από την ιατρική, διάβαζε συνεχώς ευρωπαϊκά φιλοσοφικά συγγράμματα.
Ναι.
Δεν ήθελε να ανοίξει γραφείο. Και έφυγε λοιπόν για έρευνες. Αλλά να πούμε και το εξής, ότι ο Παπανικολάου. Και αυτό θέλουμε τους νέους επιστήμονες να εμπνευστούν από το έργο του. Ο Παπανικολάου έκανε την ανακάλυψη αυτή τυχαία. Ο Παπανικολάου δεν είχε αρχίσει από την αρχή της έρευνάς του με σκοπό τον καρκίνο. Καθόλου, ούτε καν είχε σκεφτεί για τον καρκίνο. Η μελέτη του και η διατριβή του για το διδακτορικό του ήταν πώς καθορίζεται το φύλο του νεογέννητο. Δηλαδή πώς γίνεται ένα νεογέννητο αγόρι και κορίτσι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο θέμα το οποίο απασχολούσε τους επιστήμονες στην Ευρώπη τότε. Δηλαδή πώς ένα νεογέννητο γίνεται αγόρι. Πώς ένα νεογέννητο γίνεται κορίτσι. Τι καθορίζει το φύλο του νέου παιδιού. Διότι δεν είχαν ανακαλύψει ακόμη ότι υπήρχαν τα χρωματοσωμάτια κτλ. Το X και το Y που καθόριζαν το φύλο. Εκεί λοιπόν είχε αφιερώσει όλο την έρευνα και προσπαθούσε και έπαιρνε υγρό από τον κόλπο της μήτρας και κοίταζε τις μορφολογικές αλλαγές που γίνονταν στα κύτταρα που υπήρχαν μέσα στο υγρό του κόρπου. Διότι, δηλαδή τις μορφολογικές αλλαγές που γίνονταν στα κύτταρα μέσα στον κόρπο κατά τη διάρκεια της περίοδου της γυναίκας. Δηλαδή, διότι είναι η περίοδος της γυναίκας που σε κάποιο σημείο τα οάρια αλλάζουν μορφολογικά και μπορούν να γονιμοποιηθούν. Λοιπόν, το τι γινότανε, το τι έκανε εκείνος, ήθελε να ερευνήσει, να δει τι γίνεται με τα οάρια, τι γίνεται με τα σπέρματα. Και πώς μπορεί να ανακαλύψει τι καθορίζει το φύλο του νεογέννητου.
Ναι.
Λοιπόν, όταν ήρθε στην Αμερική, συνέχισε και να πούμε ότι όταν είχε γράψει τη διατριβή του και η διατριβή του είχε τυπωθεί σε ένα από τα καλύτερα επιστημονικά έντυπα στη Γερμανία. Λοιπόν, ο μεγάλος καθηγητής της γενετικής ο Κολόμπια, ο Μόργαν, το 1912 είχε διαβάσει την διατριβή του Παπανικολάου για τα chromosomes, για τα χρωματοσωμάτια και για τον καθορισμό του φύλου. Και του έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι και εκείνος έκανε τις ίδιες έρευνες.
Ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό όταν είστε μετά από Παπανικολάου εδώ, ο Μόργαν ενέργησε και πήρε μια θέση στο Cornell University. Όχι μόνο αυτό, αλλά είχε βάλει μέσα στο πρώτο βιβλίο που είχε γραφτεί στην Αμερική για τα genetics, για τη γενετική, και το έγραψε ο Μόργαν, είχε βάλει το όνομα του Παπα-Νικολάου μέσα και είχε αντιγράψει, πήρε προτάσεις και παρατηρήσεις από την έρευνα του Παπα-Νικολάου που είχε κάνει τότε στη διατριβή του σε Γερμανία, και έβαλε αυτές τις παρατηρήσεις μέσα στο δικό του το βιβλίο που είχε για πρώτη φορά υπάρχουν στην Αμερική με τον τίτλο Genetics.
Κύριε Τριανταφύλου,
Μόργαν από το Κολόμπια.
Κύριε Τριανταφύλου, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και είναι ατελείωτα αυτά. Έχουμε μόνο 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Δ. Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα επιτροχάτη λοιπόν στα 3 αυτά λεπτά που μας έχουν απομείνει να πούμε, να μας πείτε 2 λόγια. Στην αυλή του νοσοκομείου Κορνέλ στο Μανχάτεν υπάρχει δέντρο αφιερωμένο στον ίδιο. Το έχουν φέρει από την ΚΟ. Μιλήστε μας.
Μάλιστα. Αυτό το δέντρο, θυμάστε, είχαμε πάει πολλές φορές μαζί και εσείς και τα παιδιά και οι φοιτητές και τα λοιπά. Αυτό το δέντρο υπάρχει ακόμη. Είχε έρθει από την ΚΟ, είχε παίξει ένα μεγάλο ρόλο ο γιατρός Βασίλας, ο Αντώνης Βασίλας, και αναπτύσσεται. Υπάρχει η πλάκα στις ρίζες του δέντρου που λέγει ποια ημερομηνία το είχαν φέρει. Λοιπόν, και αισθανόμαστε πάντοτε περήφανοι. Παίρνουμε τους μαθητές, τους φοιτητές, επισκεπτόμαστε το δέντρο, λέμε λίγο την ιστορία, διότι το δέντρο αυτό συνδέει, είναι ο κρίκος που συνδέει τον Ιπποκράτη με τον Παπα-Νικολάου.
Η Κός είναι το νησί του Ιπποκράτη.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει ωραιότερος κρίκος. Δηλαδή, όταν οι μαθητές, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάμε, δηλαδή από τον Ιπποκράτη μέχρι τον Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Μια ιατρική γέφυρα ελληνικής κληρονομιάς που πρέπει να, η νέα μας γενιά να την γνωρίσει.
Και γρήγορα να ολοκληρώσουμε με κάτι ακόμη.
Ναι.
Μιλήσαμε λοιπόν για το δέντρο αυτό. Αυτή την επιδίωξή σας να συμπεριληφθεί στα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία, κάποιο μάθημα για τους ομογενείς οι οποίοι έχουν διακριθεί στους διάφορους χώρους, πολιτική, επιστήμη κλπ, μεταξύ των οποίων για τον Παπα-Νικολάου. Θα προχωρήσει, συνεχίζεται αυτές τις προσπάθειες.
Εργάζομαι σε ένα μικρό βιβλίο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο στα ελληνικά και στα αμερικάνικα σχολεία. Επίσης θέλουμε να επισκεφτούμε φέτος την Αρχιεπισκοπή να βγάλει μια απόφαση ο Αρχιεπίσκοπος, όπως αφιερωθεί μια ημέρα εις μνήμη του Παπα-Νικολάου. Δηλαδή τον επόμενο Μάιο, και αυτό το κάνω ανακοίνωση για πρώτη φορά στο δικό σας πρόγραμμα. Το έχω στην ατζέντα, αλλά δεν το έχω ανακοινώσει καθόλου σε κανένα.
Πολύ ωραία. Γιατί,
λοιπόν, ότι θα επισκεφτούμε τον Αρχιεπίσκοπο και θα του μιλήσουμε ώστε να γίνει μια ημέρα αφιέρωμα στη μνήμη του Παπα-Νικολάου, προτιμητέα στο Μάιο, διότι γεννήθηκε στις 13 Μαΐου. Οπότε όλα τα σχολεία, σε όλη την Αμερική, τα ελληνικά σχολεία, να γιορτάζουν την ημέρα αυτή εις μνήμη του Παπα-Νικολάου.
Θαυμάσια. Όμως ο μεγάλος μας εχθρός το ρολόι δεν μας επιτρέπει δυστυχώς να μιλήσουμε περισσότερο.
Τα πάντα ρί.
Κάποια άλλη φορά θα έχουμε την ευκαιρία. Φίλες και φίλοι,
πολύ.
Να είστε πάντα καλά. Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή είχαμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο τον καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου από το New Jersey και τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος, μεταξύ άλλων, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Νέας Υόρκης, ο Προμηθέας, με σπουδέ στο Κολούμπια, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο έργο και την ζωή του δόκτωρος Γεωργίου Παπα-Νικολάου, του ανθρώπου ο οποίος επινόησε το τεστ Παπα-Νικολάου, με το PAP test δηλαδή, με το οποίο σώθηκαν και συνεχίζουν να σώζονται εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον κύριο Τριανταφύλου.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Και ο Θεός να σας έχει καλά.
Να είστε καλά.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Η Ελληνοαμερικανίδα Ντόρα Κομνηνού ζητά την ψήφο μας για δικαστής στον όμιλο 8 της Κομιτείας Πινέλλας στις εκλογές της 30ης Αυγούστου. Ντόρα Κομνηνού. Πολύχρονη εμπειρία στα δικαστικά, ευθυκρισία και πάθος για απόδοση δικαιοσύνης είναι τα πλεονεκτήματά της. Με την ψήφο μας στις 30 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε μια άξια Ελληνίδα δικαστή στην περιοχή μας. Ντόρα Κομνηνού. Ο δικός μας άνθρωπος στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η αγγελία αυτή πληρώθηκε από την Επιτροπή για την εκλογή της Ντόρας Κομνηνού ως δικαστού. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο καταΐφι, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες καταΐφι. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust of pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 10. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει: «Μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό, ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς». Αλλά τι λέει? Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση, και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει για Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν για Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει, και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος. Γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή: πόσο όμορφος είναι ο ερχομός Αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού. Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς, χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου εγώ στεγνώσεις με φιλιά, μες στη θερμή σου αγκαλιά, και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως είπαμε, AM και FM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Επίσης, τα προγράμματά μας μεταδίδονται από τον WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WZHR 1400 AM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com και όπως είπαμε, αν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή, μπορεί να την ακούσει οποιαδήποτε στιγμή από το www.internetradiopros.com/GreekRadio. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή εβδομάδα. Γεια σας.